Dobrý deň. Začína sa relácia Vyznania, v ktorej zaznejú informácie o fotovýstave nazvanej Prešov paparazzi retro. Ďalej sa dozviete, že v detskej psychiatrickej liečebni v obci Hraň pribudol prístroj, ktorý urýchli liečbu hospitalizovaných pacientov. Zoznámime vás s aktivitami nadácie Kvapka nádeje, ktorá sa špecializuje na pomoc detským onkologickým pacientom. Študentky Strednej zdravotníckej školy Sv. Alžbety v Košiciach nám prezradia, prečo si vybrali túto profesiu a vyberieme sa aj do grécko-katolíckej farnosti Hažín nad Cirochou, aby sme spoznali toto spoločenstvo veriacich trochu bližšie. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Niekto mne dáva nám lásku, mier. Máme, čo nám dáva Pán, lásku, vieru, nádej má. Stráž má, pred všetkým,
dvíham tvár k výšinám, chráni ju chráň, rád ju mám, stráž ju, aj keď blúdi tmou, svieť jej aspoň zápalkou. Stráž ju, pri nej stoj, anjel môj, anjel môj. Niekde v nás býva čas, viac než niekto má.
Ľúbim ma, som ľúbená.
Chráň nás, chráň.
Môj si Pán, môj si Pán.
Niekde v nás,
niekde v nás
býva čas.
Lásku
tvoj spája Boh.
Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove pripravila 15. ročník fotografickej súťaže novinárov nazvanú Prešov paparazzi retro. Ide o výber fotografií z predchádzajúcich ročníkov. Po ich odprezentovaní v Prešove poputuje výstava do Humenného a do Bardejova. O tejto fotosúťaži, ktorá má už charakter tradície, nám porozprával predseda regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove Jozef Jurčišin.
Áno, pokračujeme v tradícii. Tento rok je naša fotovýstava trošku taká, by som povedal, že sumarizujúca, pretože zhromažďuje fotografie, ktoré boli na tých fotovýstavách uverejnené, predstavené verejnosti počas doterajších 7 ročníkov. Preto sa to aj volá Prešov paparazzi retro. Tým pádom, že sme minulý rok boli úspešní so svojou žiadosťou o dotáciu z oblasti kultúry z mestského rozpočtu Prešova, tak máme už teraz materiálnu technickú základňu a je nám teraz podstatne ľahšie čokoľvek na novo inštalovať. A tak sa stalo aj teraz. A tohto roku je to o to lepšie, že sa nám podarilo opäť získať dotáciu a túto dotáciu sme využili, keďže celý život som bol skôr nie rozhlasový, ale píšuci novinár, tak na vytlačenie takej brožúrky Nazval som to Sviatok okamihu a je tam predstavená história celej tejto aktivity regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a sú predstavení aj dlhoroční novinári, fotiaci, ale aj fotoreportéri, ktorí nielenže sú dlhoroční, ale aj dlhoročne vystavujú na tej výstave. Takže dali sme im zo pár otázok a k tomu sme pridali samozrejme ich odpovede a ešte navyše aj také zoskenované dokumenty z predchádzajúcich ročníkov. Som veľmi rád, že to vyšlo, pretože si myslím, že je dobré dať návštevníkom takej fotovýstavy niečo do ruky, lebo fotka je fotka, visí na stene, možno si ju odfotiť, ako odfotiť fotku a odísť tým, že čo sa mi tam páčilo, ale podľa mňa dobre sa to stalo.
Vravíte, že je to retro, tak vráťme sa v tom retre pred začiatok vlastne tej súťaže. Vôbec komu to napadlo, že treba také niečo robiť, ako prezentovať fotografie novinárov, možno aj žurnalistov takých rozhlasových, televíznych?
Presne, chytím sa toho posledného, že aj rozhlasových, aj televíznych žurnalistov, takže sú tam fotky práve takýchto ľudí, keby som tak ich mal nepekne nazvať. Prvý ročník bol v roku 2010, čiže tých 15 rokov prešlo, bolo 7 ročníkov, prežili sme pandémiu, prežili sme všeličo iné a zostali nám fotky. Chvála Bohu, vďaka Janovi Jasošovi, takému duchovnému otcovi toho všetkého, skôr takému strážcovi tých pokladov v podobe tých fotiek, sa to zachovalo. Takže sme mohli inštalovať, dalo by sa povedať, aj vôbec to prvé, čo bolo na prvom ročníku inštalované. No a tento rozhovor je s jedným z otcov zakladateľov. Vymyslel som to ja. Neviem, mi sa mi páči názov. Neviem, prečo ma vtedy presvedčili, že Prešov paparazzi, lebo na tých fotkách a na tých rôznych výstavách jednotlivých ročníkoch nie je až tak veľa paparazzi. Nemáme tam prichyteného ani predsedu samosprávneho kraja, nejak inflagranty, ani neviem, čo sa viaže s paparazzi. Nie, jak paparazzi naháňali princeznu Dianu, nie, no, takže to nie. Ale samozrejme, že bola taká istá komunita, ktorá už trošku je omladená, ale vtedy, tam tých časoch, v tom roku 2010 a skôr, tak Sviato Dohovič, Peťo Novotný z Nového času. Ale našli sme spriaznenú dušu, lebo na takúto aktivitu treba strechu nad hlavou. A to sme našli v osobe Aliho Korbačku, ktorý bol pred revolúciou, pred novembrom 1989, bol pracovníkom odboru kultúry na ONV. My sme sa poznali roky a po revolúcii dal sa na podnikanie, vytvoril si klub Koral a v ňom povedal, vystavujte si, čo chcete. Tak samozrejme, že nie je to až tak, že čo chceme, ale aby to malo nejakú hlavu a petu. A teraz, aj v posledných rokoch, aj minulý rok, aj teraz, už nie ja, ani nie členovia výboru našej organizácie, ale prizval som si Laca Supera, ktorý je renomovaný fotograf, vydal veľa knižiek, je renomovaný kurátor rôznych výstav spojených buď s výtvarným umením alebo s fotografiou a on rozhodoval.
V tejto tohtoročnej ponuke fotografií, koľko fotografií sa nachádza a prípadne aj autorov, ak ich nie je veľa?
Dokopy za tých 7 ročníkov bolo, myslím si, že 27 žien a 31 mužov, keď som to rátal v našom archíve, ale nevystavujeme všetkých. Samozrejme, ani niektoré fotky nie sú označené, kto je autorom. Takže máme taký jeden klip, že nezaradení a nezistení autori, že akože Bohu známi autori. Ale museli existovať. Takže sme jeden takýto klip tam dali s fotkami. Teraz je tam 113 fotiek v tejto kolekcii na 37 klipoch. Kúpili sme si vtedy, jak som spravil na začiatku, že 40 klipov sa nám podarilo vďaka dotácii z mestského rozpočtu prešovského. A je to všeho chuť.
Ja som doma všade, zo strany vyberám si. Na východe, na západe a už aj stred chutí mi. Všade doma dobre, hej.
Zráchaj na horách. Áno, presne tak toto mám. Na Slovensku nemám strach, lebo všade to mám dobré. Všade to mám dobré. Všade to mám dobré. Všade dobré.
Tam je naozaj všetko možné, tam nie sú to len naši členovia, akože z Prešova, sú tam Košičania, je tam Laurent Kulík, Mišo Ondrík, je tam Miro Vacula. Keď spomínam, aby sa nehovorilo, že to len Prešovčania sami pre seba, to je poprvé. A po druhé, keďže ja nie som Prešovčan a myslím trošku krajsky, tak už minulý rok sa nám podarilo dostať tú výstavu mimo Prešov. Boli sme v Humenom, teda minuloročnú výstavu, lebo výstava bola nakoniec až v januári v Bardejove a v Humenom. A som veľmi vďačný tým spolupracujúcim organizáciám, čiže Vyhorľadskej knižnici v Humenom a oddeleniu kultúry Mestského úradu v Bardejove za to, že opäť prijali ponuku na spoluprácu. A môžem povedať, už teraz definitívne sme rozhodli, s pani zodpovednou osobou vo Vyhorľadskej knižnici, že vernisáž tejto výstavy, ktorá už nie je v Prešove vystavovaná, bude 11. decembra vo štvrtok v Humenom vo Vyhorľadskej knižnici vo všetkých priestoroch ich chodby, ktorú oni tam majú od prízemia až hore na prvé poschodie v celej ich budove. A zrejme na marec, ale mám to sľúbené, že určite len január, február už majú obsadené, bude vo výstavnej sieni, čo je naozaj veľmi pekný priestor, to sme sa presvedčili teraz pri tom 7. ročníku vo výstavnej sieni oddelenia kultúry Mestského úradu na Radničnom námestí v Bardejove. Tak to som rád. V Bardejove aj v Humenom bola kniha návštev, mali sme ju aj v Prešove, takže pekné boli tam poznámky. Áno, pretože tie fotky nie sú na jedno kopito. Je tam samozrejme veľa portrétov, čo sa novinárovi páčilo. Potom samozrejme je veľa takých pohľadov na prírodu. Je tam veľa takého reportážneho, že ten novinár, aj keď je, dajme tomu, píšuci, ale vidí niečo, čo je skôr, má to taký charakter reportážny, tak v podstate je to cvakne a má to. Takže aj tá brožúrka, preto sa to tak volá, že Sviatok okamihu. Brožúrky sme vytlačili 150 kusov, dostali sme na tú dotáciu z rozpočtu mesta Prešov, takže máme ju k dispozícii a kto bude chcieť, bude si ju môcť vziať aj v Humenu, aj v Bardejove, lebo tam sú rozhovory, tie vyznania, ten dotazníkový rozhovor aj s autormi z Humeného, aj z Bardejova, aj z Prešova.
Takže tým sme aj pozvali našich poslucháčov do Humeného najprv a potom v marci do Bardejova, aby si pozreli teda tie fotozábery našich kolegov novinárov. Ste spomínali, že máte z projektu kúpené klipy, tak predpokladám, že ďalší ročník chystáte.
To je dobrá otázka. Keďže sme teraz v takomto období ako Slovenský syndikát novinárov, že sme mali zhromaždenie členov snem syndikátu novinárov, tak počkáme, až sa to utrasie. Ale myslím si, že pôjdeme do 8. ročníka, ktorý vyhlasíme možno takedy na budúci rok, v februári, aj keď bude tá výstava, ale to hovorím, tá výstava nie je úplne nová, pretože to je sumarizácia tých predchádzajúcich ročníkov 7. Ale ten 8. ročník asi vyhlasíme, možno poučený z toho dáme teraz nejakú tému, ale ja som bol proti tomu. Ja viem, dnes už fotí každý s tým mobilom, ale keď to dávam vyrábať do Foto Expressu v Prešove, tak on mi povie ten pán, ale vidieť, že to fotili s mobilom. Čiže nie je mobil ako mobil, samozrejme nie je fotoaparát ako fotoaparát, ale čo je najdôležitejšie, ten, čo tam stlačí, tú spúšť, alebo ja neviem, to okienko na mobile, tak by mal mať v prvom rade oko.
Takže tešíme sa na ďalší ročník. Vy ako prešovská organizácia ste podľa môjho názoru taký mimoriadne aktívny spoločensky. Vy si chodíte bowling hrať, hoci aké ďalšie športy, o chvíľu budete mať kapustnicu. Skúste vy zosumarizovať, že čo vlastne, akým rokom žijete?
Stabilizovaný, by som povedal, čo sa týka zoznamu našich aktivít. Okolo Valentína je to kolkársky turnaj, kolkárni vo Veľkom Šaríši, kde máme spriaznenú dušu v osobe predstaviteľa samosprávy. To sme začali ešte dávno, to už možno 25 rokov aj tak, s vtedajším primátorom Robertom Morosom. Všetci jeho nástupcovia si osvojili našu ponuku na spoluprácu, takže aj terajší doktor William Kahl je ochotný, rád porozpráva na začiatku pred tým kolkárskym turnajom, je beseda s ním, nech sa predstaví a pár vecí z toho v novinárskej podobe vyjde. Potom stali sme sa partnerom už tiež viac rokov, ako naša organizácia. Dodávame členov poroty do súťaže stredoškolských časopisov a stredných škôl, ktoré sú v zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Je to veľmi dobré, je to veľmi zaujímavé, pretože tvorba tých časopisov je super a človek len zíra, pekne povedané po česky, že čo všetko sa v tých časopisoch objaví. Potom máme dva tenisové turnaje pre tých, ktorí si chcú zašportovať. Máme tu kapusnicu a samozrejme aj tá fotovýstava. V prvom rade však treba povedať, že veľa si nesmieme brať na plecia, nie preto, že by sme nechceli, ale preto, že my sme dobrovoľníci a každý, ja som už síce starobný dôchodca, ale tí, ktorí ďalší sú vo výbore, tak sú buď starobní dôchodcovia, alebo sú pracujúci novinári, takže nemá význam. To je poprvé, aby sme sa nejakým spôsobom veľmi rozširovali a podruhé, na všetko treba peniaze, penieži a tak ďalej. Takže musíme pozerať aj na túto stránku veci.
A ako sa vám podarí? Vieme, že v akej dobe žijeme, čo novinár to iný názor a hneď sú všetci nepriatelia a napriek tomu vám sa podarí stále na tých podujatiach pozvať zo všetkých táborov ľudí a cítia sa dobre?
Presne, dobre formulovaná otázka, pretože naozaj tie stretnutia, či už pri tenise, na kolkoch, alebo pri kapusnici, no jasné, že sa tam vymieňajú názory na politickú situáciu na Slovensku a tak ďalej, ale nekončí to ani bitkou, ani opľúvaním sa, ale je to o tom, že sme v jednej organizácii, sme v jednej branži, sme pod jednou strechou, a tak by to tak malo byť.
Jediná detská psychiatrická liečebňa na Slovensku, ktorá sa nachádza v obci Hraň v okrese Trebišov, získala nový prístroj. Umožňuje bezbolestnú stimuláciu mozgu magnetickým poľom. Pomôže pri množstve psychiatrických diagnóz detí, zníži množstvo liekov, ktoré musia detskí pacienti užívať a výsledok liečby je rýchlejší. O princípe liečby magnetickým stimulátorom sme sa porozprávali s primárom liečebne Lukášom Hanuliakom.
Jedná sa o prístroj repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia, v skratkosti RTMS. Je to v podstate moderný prístroj, ktorý sa využíva predovšetkým na dospelých psychiatriách. Z detských pracovisk pedopsychiatrický sme dva druhé na Slovensku, ktorý to bude využívať. Je to prístroj, ktorý využíva stimulujúce magnetické pole, ktoré sa vytvára prostredníctvom cievky a ktoré následne prenáša tieto magnetické impulzy do mozgovej štruktúry do hĺbky 3 až 4 cm. To vedie k ovplyvňovaniu jednotlivých neurotransmiterových systémov, buď od výšky frekvencie k ich excitácii, inhibícii a podobne. Táto výhoda tejto metódy je, že táto metóda je bezbolestná, je neinvazívna, pacient je po celý čas privedomý, takže môže byť kombinovaná s psychofarmakologickou liečbou, ktorú nie je potrebné meniť, prerušovať a tak ďalej. Čiže bez nežiaducich účinkov. Jediný nežiaducí účinok je nejaká subjektívna bolesť hlavy, inakšie je bez nežiaducich účinkov. Takže ideálna pre pacientov v detskom veku. Mnoho rodičov je citlivých na lieky, nechcú, aby deti užívali lieky. Aj tie lieky môžu mať nežiaduce účinky, liekové interakcie. Takže touto metódou môžeme dávať nižšie dávky liekov, alebo pacienti môžu byť úplne bez liečby a môže to urýchliť ich liečebný proces u nás v liečebni.
Zrejme ste čerpali zo skúseností tých pracovísk, ktoré už majú tento prístroj, že čo dokáže.
Áno, ja som bol v podstate na školenie oficiálne pôjdeme. Zatiaľ som si bol pozrieť prístroj na psychiatrii Michalovce na klinike v Martine, takže áno, majú s tým veľmi dobré skúsenosti, je to perfektná metóda, nie je invazívna, pacient nemusí byť uspatý, nie je potrebný anesteziolog, nemá to vedľajšie nežiaduce účinky, zhoršovanie pamäti a tak ďalej, takže je to fakt ideálna metóda pre deti, je to metóda budúcnosti, tu sa robí ďalší výskum, skúma sa to na iné oblasti mozgu, do iných štruktúr, iná frekvencia a tak ďalej, takže sme fakt iba v začiatkoch a som veľmi rád, že naša liečebňa je toho súčasťou už teraz.
Mali sme možnosť vidieť, že pacient si tam pohodlne sedí v tom kresielku a vlastne len tá cievka je nad ním, čiže tá vyžaruje magnetické pole.
Áno, základom celého prístroja je to tá cievka, ktorá vytvára toto magnetické pole. To pôsobí na rôzne oblasti mozgu, predovšetkým na prefrontálny kortex a podobne. Dochádza k stimulácii daných oblastí a oficiálne je zatiaľ táto metóda indikovaná na depresívne poruchy, úzkostné poruchy, obsedantnú kompulzívnu poruchu, posttraumatickú, pri pozitívnych príznakoch pri schizofrenii a pri ťažkej závislosti od nikotínu. Čiže terapeutické spektrum je široké a hovorím, že ešte výskum stále napreduje.
Čiže ten pacient nič necíti také negatívne?
Áno, pacient necíti nič. Metóda trvá, môže mať rôznu dĺžku, primerne je to 20 minút po 20 sedení. To je taká štandardná dĺžka. Pacient sedí 20 minút vo svojom kresle, je to úplne bezbolestná metóda, počuje nejaké pípanie pri hlave, ale necíti žiadnu bolesť, žiaden tlak, vôbec nič.
Vy to mierite na určité štruktúry mozgu, o ktorých viete, že môže ovplyvňovať práve tieto ochorenia, ktoré liečite.
Áno, na to boli robené výskumy, čo som nevymyslel ja, to je popísané na všade v literatúre, takže áno, ale hovorím, stále sa to skúma na iné oblasti mozgu, hlbšie, povrchnejšie, vyššie frekvencie, nižšie frekvencie, takže je to stále vo výskume. Áno, primárne sa toto používa na stimuláciu ľavého prefrontálneho kortexu.
Aké nádeje vkladáte do tohto nového prístroja?
Zatiaľ nádeje na skrátenie dĺžky liečebného procesu, na urýchlenie procesu hojenia. A sme radi, keď tá liečba ide rýchlo, efektívne, čím skôr, aby boli pacienti plne spokojní, aby sa mohli plne zapájať do terapeutického procesu a hlavne, aby mohli užívať čo najmenej liekov, najlepšie vôbec žiadne lieky.
A môže to byť aj trvalé, že teda keď sa im zlepší stav vplyvom tohto prístroja, že môže to mať už aj trvalejší stav, že nemusia sa vrácať tí pacienti?
To závisí jednotlivo od každého pacienta, to je ťažko povedať. Mám tu množstvo pacientov v liečebni, funguje úplne bez liekov a možno 1/3 a budem rád, keď to bude možno aj polovica vďaka tomu prístroju, ktorý vôbec nemusí užívať žiadne psychofarmaka.
V nebi mám dveře zavřený, závěsy mraků jsou stažený. Zavříno je, s tebou nehrajem, zhasí sám. Svietlo tam nad rájem. Zdá se mi, že sme to vzdali výšien kouč. Mne v očích pálí, zdá se mi, to, že sem zapomnel, co mám. Smín a ja, jen to mi zbylo pláč a křik. Víš, jak to bylo být nejhráč, teď chybí mi tvůj smích i pláč. Co mám říct, holce bláznivý, mračna jsou pořád tak šedivý. Jak chladná je noc, byl chladnej den. Tam, kde spíš, tak ať máš hezkej sen. Kde spíš, zdá se mi, že jsme to vzdali výšenkou. Mě v očích pálí, zdá se mi, to, že jsem zapomněl, co mám. Sín a já, jen to mi zbylo pláč a chvík. Víš, jak to bylo být nejhráč, teď chybí mi tvůj smích i pláč.
Nadácia Kvapka nádeje podporuje liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby onkologicky chorých detí. Nakupuje prístrojové vybavenie a podporuje hemato-onkologické centrá v nemocniciach po celom Slovensku. Podporu poskytuje aj v psychologickej a sociálnej rovine, a to nie len deťom, ale aj ich rodinám. Najnovšie sa rozhodla podporiť aj v predchádzajúcom vstupe spomínanú detskú psychiatrickú liečebňu v Hrani, kde prispela na kúpu prístroja. Viac sa o činnosti nadácie Kvapka nádeje dozvieme od jej správcu Michala Kaľavského.
Zhruba pred rokom a pol nás vedenie detskej liečebne v Hrani oslovilo s prosbou o zváženie možnosti obstarať pre nich tento prístroj na magnetickú terapiu mozgu. S tým, že my sme to vyhodnotili ako veľmi pozitívny a efektívny projekt, ktoré sme sa rozhodli, že tento prístroj dánsky zakúpime spoločne s našimi partnermi, lebo samozrejme s ohľadom na tú hodnotu toho prístroja, ktorý teda prekročila 60 000 eur, sme potrebovali sa spojiť s viaceré organizácie. Sme tento prístroj obstarali, nainštalovali a veríme, že bude pre deti, pre detských pacientov prinášať nové spôsoby a nové možnosti terapie.
Kvapka nádeje komu a ako môže pomôcť?
My sme sa od roku 2010 venovali hlavne detskej onkológii, ale vlastne v podstate s ohľadom na zvýšenú urgentnosť a potrebu podporiť detskú psychiatriu, sme sa v roku 2024 rozhodli, že vstúpime do projektov, ktoré efektívne a účinne rozšíria terapeutické a diagnostické možnosti detských psychiatrických oddelení po celom Slovensku. A tým, že liečebňa v Hrani má pôsobnosť pre celé Slovensko, naozaj sú tu detičky od Bratislavy až po Michalovce, respektíve až po Čiernu nad Tisou, tak myslíme si, že tá celoslovenská pôsobnosť je natoľko dôležitá, že tento projekt bude mať význam dlhodobé ako pre deti z celého Slovenska.
Odkiaľ vy ako nadácia získavate zdroje?
Gro našich zdrojov pochádza od našich partnerov, od našich donorov. Samozrejme máme verejnú zbierku, na základe ktorej vlastne v podstate naši podporovatelia a široká verejnosť má možnosť podporiť naše charitatívne aktivity a dlhodobou spoluprácou s komerčnými partnermi získavame zdroje na to, aby sme takéto naozaj snažíme sa tie projekty, aby boli čo najefektívnejšie, aby mali široký rozsah a zásah, aby naozaj mali pôsobnosť nielen regionálnu, ale aké je možné tak celoslovenskú.
Ak by sme sa mohli na chvíľočku vrátiť do histórie, kedy vznikla vôbec táto nadácia a z toho množstva projektov, keby sme ešte nejaké vybrali, komu ste pomohli?
My sme vznikli v roku 2010 na Slovensku s tým, že vlastne v podstate prioritou bola podpora transplantačnej jednotky kostnej drene v Bratislavskom národnom ústave detských chorôb. Následne sa tá naša činnosť rozšírila aj na podporu Národného registra darcov kostnej drene, ktorá je úzko spojená s detskou onkológiou a hematológiou. A vlastne v podstate, keď sme zisťovali najčastejšie alebo najurgentnejšie problémy, ktoré sa týkajú zdravotníctva, hlavne teda s zameraním na detského pacienta, tak vlastne v podstate v roku 2024 sme vyhodnotili tú detskú psychiatriu ako jeden z takých najurgentnejších tých bodov neurálnych, kde je najväčšia potreba nejakým spôsobom pomôcť a podporiť, pretože dlhodobé štatistiky hovoria o tom, že problémy psychické spôsobujú veľké množstvo aj úmrtí detí v tínedžerskom veku, či už je to na základe sebevraždy alebo sebapoškodzovania, a veríme, že tento problém je celospoločenský a chceli by sme naďalej pokračovať aj v tej podpore tej detskej psychiatrie a samozrejme zachovať si aj ten náš program pre detskú onkológiu a hematológiu.
Môžete už prezradiť, na aký projekt zbierate zdroje?
Momentálne vlastne máme naplánované na budúci rok rekonštrukciu a modernizáciu hygienického zázemia a sterilných izieb na detskej transplantačnej jednotke kostnej drene v Bratislave v Národnom ústave detských chorôb. A radi by sme, čo sa týka psychiatrie, podporili modernizáciu alebo teda vybavenie interiéru novovzniknutého detského stacionáru v Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorá buduje vlastne denný stacionár pre detských psychiatrických pacientov. A radi by sme s ohľadom na nejaký pozitívny vplyv prostredia na detského pacienta vstúpili do tohto projektu tak, že zabezpečíme interiér, aby splňal tie najnovšie nejaké ergonomické a bezpečnostno-prevádzkové podmienky, ktoré si takéto moderné pracoviská pre detskú psychiatriu vyžadujú.
Podujatí, kde sa prezentovali stredné, súkromné a cirkevné školy, boli aj študentky zo Strednej zdravotníckej školy svätej Alžbety v Košiciach Natália Begalová a Simona Šutková. Boli sme zvedaví, čo zaujímalo žiakov základných škôl a ich rodičov, keď sa pristavili pri prezentačnom stánku školy.
Hovorili sme, že to je samozrejme najlepšia škola zdravotnícka na východe. Je tu veľa možností a táto škola vlastne ponúka aj širokospektrálne možnosti, čo sa týka potom budúcnosti. Mladí môžu pracovať ako praktické sestry, praktickí bratia v rôznych nemocniciach a taktiež sa dá dorobiť aj externé štúdium, ako je praktická sestra alebo sanitár a diplomovaná sestra, ktorá je teraz veľmi obľúbená v nemocniciach.
Čiže je to také povolanie, ktoré si vyžaduje trošku aj empatie a srdca, by som povedala.
Áno, určite vlastne hlavne v tých nemocniciach to vidno, ako tí ľudia veľmi trpia a snažíme sa im to čo najlepšie spríjemniť, aj keď sme tam možno len krátko, že nie sme tam napríklad od 6. do 6., ale sme tam len do 12., tak stále vlastne vykonávame množstvo aktivít a vlastne množstvo výkonov, ktoré poďakujú nám za nich a fakt akože sú vďační.
Čiže to vaše vzdelávanie je rozdelené na tú teoretickú časť a praktickú časť priamo v zariadeniach, v nemocniciach a podobne.
Áno, 2 roky vlastne študenti študujú ošetrovateľské techniky a potom sa v 3. ročníku presúvajú na prax. Na tej praxi sa potom vyučuje to praktické, čo sme sa naučili, to teoretické, a prax, akože čo sa týka ošetrovateľských technikách, tak potom sme to dali do tej praxe.
Počas vyučovania, ktoré predmety musíte zvládnuť určite dokonale, aby ste mohli potom tú svoju prácu dobre robiť?
Tak určite v 1. a 2. ročníku tie ošetrovateľské techniky, keďže tam sa žiaci učia prevažne tie výkony v kompetencii praktickej sestry a samozrejme by určite mali vedieť aj čo sa týka anatomie a fyziológie tela, keďže musia vedieť, ako správne podať liek, kam podať liek, aby teda neaplikovali ho zle, lebo nemanipulujeme s umelým materiálom, ale so živým materiálom, čiže vlastne s ľuďmi. Takže určite anatomia a taktiež aj určite tie choroby, čo sa týka klinického obrazu, ako sa tie ochorenia prejavujú, lebo myslím si teda z môjho osobného názoru, že sestra je viac pacientom ako ten lekár, čiže práve keď sa niečo deje s pacientom, tak určite sestra je podľa mňa prvá, ktorá je pri lôžku a mala by vedieť správne odhadnúť situáciu.
A pokiaľ ide o mimoškolské aktivity, čo máte k dispozícii?
V rámci mimoškolských aktivít máme určite rôzne súťaže alebo aj výmenné pobyty v zahraničí, či už v Česku alebo v Nemecku. Je to vlastne každý rok, zúčastňujú sa ich prevažne tretiaci, alebo teda prevažne hlavne tretiaci. A väčšinou na konci teda školského roku, alebo teda už takú koncu, alebo máme rôzne akcie, ako napríklad Alžbetinu rúžu, tam je vlastne sa venuje prevažne tým speváckym súťažiam, alebo taktiež aj v rámci školy rôzne súťaže prvej pomoci, alebo nejaké hviezdoslavy a podobne.
Keďže vy ste cirkevnou školou, ako vyzerá váš duchovný život?
Každý piatok sa organizujú omše, na ktorých má byť prítomný každý žiak, ale takisto máme povinný predmet náboženstvo, kde sa vlastne učitelia snažia aj spríjemniť to náboženstvo, že nie je to len o nejakej takej teórii, ale hovoria aj zo života nejaké skúsenosti, takže je to podľa mňa úplne príjemné a máme na škole množstvo iných vierovýznaní, takže je to podľa mňa super.
A prečo vy dve osobne ste sa rozhodli práve pre štúdium na túto profesiu?
Ja na konci základoškolského vzdelania som úplne nebola rozhodnutá, kam teda ísť a využila som práve dni otvorených dverí, kde som bola na viacerých školách, aj na viacerých zdravotníckych školách a nakoniec naša zdravotnícka škola Sv. Alžbety na mňa zapôsobila najlepšie, čiže aj možno to mi imponovalo, že síce je tá škola menšia, ale panuje tam tá taká rodinnejšia atmosféra, keďže sa tam každý s každým pozná. Čiže je to fakt super, aj tí učitelia vlastne vedia individuálnejšie ku každému žiakovi pristupovať a teda vyhovieť jeho potrebám.
A vy?
Ja osobne som vedela, do čoho idem. Ja som veľmi chcela ísť na zdravotnícku školu. Rozhodovala som sa prevažne len medzi touto, lebo fakt ma zaujala. Ja som bola aj na dni otvorených dverí, takže veľmi sa mi to páčilo. A vedela som od mala, že chcem pomáhať ľuďom a hlavne je to potom dobrý pocit, že človek má aj dobrý pocit vlastne zo seba a aj z toho, že vlastne urobil niečo dobré pre niekoho iného.
Vo farnosti Hažin nad Cirochou s filiálnou obcou Kamenica nad Cirochou založili farskú charitu, inštalovali ikonostas a realizujú ikonopis na stenách chrámu. O týchto aktivitách sa dozvieme podrobnejšie od grécko-katolíckeho kňaza Vladimíra Nogu.
Momentálne mám najväčšiu radosť z toho, že v chráme sa nám tak nahrnulo troška viac detí. Keď som prišiel po pandémii covidu do farnosti, de facto deti bolo trošičku menej. A teraz sú také dobre silné ročníky, kedy to aj tak je také živšie v tom chráme, čomu sa veľmi, veľmi teším. V našej farnosti sme na jar tohto roku založili aj farskú charitu. Je to pod záštitou našej grécko-katolíckej archieparchiálnej charity v Prešove. A vďaka tejto farskej charite sme vytvorili takú ďalšiu sociálnu sieť, ktorá zachytila ďalších ľudí, ktorí potrebovali nejakú pomoc. Veľmi sa teším, že sa týmto ľuďom prostredníctvom farskej charity a členov farskej charity pomohlo. Takou osobnou veľmi mojou radosťou je aj filiálny chrám v Kamenici nad Cirochou, pretože sme v interiéri chrámu inštalovali ikonostas, drevenú stenu, ktorá je z rôznych ikon, a je to neodmysliteľná súčasť byzantského chrámu. Okrem toho, treba povedať, že my sme veľmi maličké spoločenstvo. V nedeľu sa nás stretáva do 50 veriacich v chráme. Ale okrem toho sa tak táto malá skupinka ľudí pustila do toho všetkého, že sme začali robiť a realizujeme momentálne aj ikonopis na stenách chrámu. To znamená, celý chrám bude rozpísaný. Ak sa pozriete v chráme, tak od ľavej strany budeme mať od stvorenia sveta výjavy i v ikonách cez Adama, Evu, Noé, Abraham, Mojžiš, Eliáš, až druhou stranou prejdeme od biblických výjavov až po nejaké výjavy sviatkov, ktoré sú bezprostredne po aj Kristovom zjavení, ale ukončíme to výjavom ikony posledného súdu, teda konca sveta, ako Kristus prichádza, aby opäť stvoril novú zem a nové nebo. Takže všetkých pozývam do chrámu v Kamenici nad Cirochou, je zasvetený blaženému hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, a kto vstúpi do toho chrámu, každý povie, že sa cíti ako keby v inej dimenzii, pretože zo všetkých strán naň pozerajú svetci. Máme tam tie biblické výjavy a všetky veci, ktoré sú v tých dejinách spásy, pre nás veľmi potrebné.
S akými ikonopiscami ste spolupracovali pri tvorbe?
Oslovili sme ikonopisca pána Miroslava Mindeka, ktorý je od nás, pochádza od Starej Ľubovni z Orlova. S Farskou radou sme pochodili viacero chrámov, kde sme si porovnávali rôzne diela ikonopiscov a podobne. A práca pána Mindeka sa nám veľmi páčila a skutočne je s ním vynikajúca spolupráca. Spolupracujeme už vyše 3 rokov a má skutočne veľký dar od Pána Boha a veľmi sa tešíme, že tento dar, ktorý má, využil aj na skrašlenie nášho filiálneho chrámu.
Takže naozaj niekedy sa vraví, že lepšie je raz vidieť, ako 100-krát počuť, takže pozveme našich poslucháčov k vám do chrámu, do Kamenice nad Cirochou. Možno môžu prísť priamo na nejakú liturgiu. Máte tam pravidelne liturgie v tomto chráme?
Áno, vo filiálnom chráme v Kamenici máme 3-krát do týždňa svetu liturgiu, po väčšine útorok a v piatok, samozrejme v nedeľu a v prikázané sviatky, to už je tak automatické.
Prípadne, keby tam prišli v inom čase, je niekto, kto by ich pustil do chrámu, aby sa mohli pomodliť a pokochať sa týmito ikonami?
Máme veľmi huževnatú, veľmi zapálenú pani cerkovničku, pani Máriu Gondovú, ktorá bude vždy ochotná prísť a otvoriť tento chrám. V lete dokonca máme vždy tento chrám otvorený v tom slova zmysle, že máme takú vetracú mriežu, cez ktorú môžete aj, povedzme, zvonku vidieť ten ikonopis dovnútra.
Medzi ďalšie vaše aktivity, ktoré ste spomínali, je tá farská charita. Čiže darí sa vám tých ľudí, ktorých môže chudoba ohroziť, vlastne zachytiť v tých počiatkoch, pretože ľudia sa tam asi poznajú a dokážu si tak podať pomocnú ruku.
Áno, hoci grécko-katolícka cirkev v obidvoch dedinách je maličkým spoločenstvom, nepozeráme len na to, či potrebujú pomoc grécko-katolíci, ale aj neveriaci, aj rímsko-katolíci, aj evanjelici, ktokoľvek to potrebuje, kto je v núdzi a môžeme pomôcť, tak skutočne pomôžeme. Je to v takých, dá sa povedať, začiatkoch. Teraz veľká výzva je pred nami, čo sa týka toho vianočného obdobia. Chceli by sme tiež nejakú takú aktivitu, či už pečenie perníkov, následný predaj tých perníkov, ktorý výťažok by potom pomohol tiež v nejakých ďalších charitatívnych aktivitách.
Prípadne naši poslucháči vám môžu nejakým spôsobom pomôcť tej vašej charite. A ak áno, na koho sa majú obrátiť a prekonzultovať tie možnosti?
Tá farská charita je súčasťou veľkej siete farských charit našej grécko-katolíckej archieparchiálnej charity v Prešove. Preto ak by niekto chcel pomôcť charite ako takej, môžu sa smelo obrátiť na Prešov, kde máme aj veľký sklad solidarity, aj mnohé iné služby. A my si to vieme medzi sebou tak skoordinovať.
Ako sme spomenuli, ste takými malými spoločenstvami v oboch týchto obciach. Máte tam ešte niečo zaujímavé, čo môže osloviť prípadného ďalšieho návštevníka veriaceho, nejaké zbory alebo nejaké také aktivity?
K našej farnosti patrí ešte veľmi zaujímavá kaplnka Matky Božej, spolutrpiteľky. Je to kaplnka, ktorá sa nachádza medzi Humenným a Žinom nad Cirochou. A s touto kaplnkou je spojený veľmi pekný príbeh. Pán Babiak, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne, sľúbil Matke Božej na fronte, že keď sa vráti živý a zdravý domov do Hažina, tak jej postaví kaplnku. A skutočne tak bolo. S ružencom v ruke sa vrátil domov a potom na česť a slávu Matke Božej a za poďakovanie za jej ochranu vybudoval kaplnku, ktorú môžete vidieť, keď idete z Humenného po ľavej strane. Raz v roku sa tam stretávame a modlíme sa a ďakujeme za pomoc a ochranu pre Svätej Bohorodičky.
Ako zistujeme, tak aj nejaké osobnosti pochádzajú práve z Hažína.
Veľkou osobnosťou z Hažína nad Cirochou je práve náš otec, arcibiskup Jan Babiak, emeritný metropolita Prešovskej archieparchie. Veriaci sa veľmi tešia, aj so mnou samozrejme, keď nás príde niekedy navštíviť, keď sa spoločne modlíme a tešíme sa, že z našej farnosti máme kňazské povolanie, ktoré je požehnaním pre našu farnosť, ale aj pre celú našu grécko-katolícku cirkev na Slovensku.
Dám ti ruku do dlani s nádejou. Len v nich sa srdce nezraní milosťou, tvojou milosťou.
Dnes chcem byť s tebou len tvoj.
A ja chcem tvojou byť.
Svieť mi v srdci radosťou, nech sa viac nestratím.
Zapáľ vo mne plamen, nech v nás všetko pretvorí.
Spáli smutok a bolest.
Spáli smutok a bolest.
60 minút vyhradených pre reláciu Vyznania ubehlo veľmi rýchlo. V repríze si ju môžete vypočuť v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju pre vás Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Od všetkého zlého, od toho, čo sa dá, aspoň bielým snehom prikrý moju tvár. Od každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíľ, keď chýbaš ty, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane. Nedostupných slz, od každého rána, keď chce sa niekam ujsť, od všetkého zlého, čo fúka do očí, od každého možno, od tmy, keď nekončí. Ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane. Zlého, čo pokoja nás baví, od svatých stredných ciest, od lásky so slavou, pred širokou bránou, pred krásou prchavou. Ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj.